halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee V O A oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah FM-yada Geeska Afrika iyo barta internetka oo aad nagala socotaan voasomali.com.
waxaan waa 29ka bisha July sanadka 2019 idaacaddana waxa daadihinaya Axmed Cali Sheekh iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur.
Qodobada aan idiin hayno waxaa ka mid ah militariga dalka Burundi oo qirtay in 6 askari looga dilay weerar gaadma ah oo ka dhacay meel u dhow degmada Balxad ee gobolka Shabeellaha Dhexe.
Maxkamadda ciidamada Puntland oo maanta xukunno dil ah ku riday dad lagu eedeeyay inay ka dambeeyeen dilkii maareeyihii dekedda Boosaaso.
Eedeysanuhu wuxuu maxkamadda horteeda qiraal kaga bixiyey inuu yahay ninkii soo dhaweeyey gacan ku dhiiglihii dilay maareeyihii dekedda Boosaaso.
Waxaa sidoo kale aynu idiin haynaa dowladda Koonfur Afrika oo la wareegaysa hantida maguurtada ah iyo qaybo ka tirsan dhulka ay haystaan caddaanka Koonfur Afrika.
Hay-adda UNHCR oo sheegtay in tiro yar oo ka mid ah qaxootiga Soomaalida ee ku nool dhadhaab ay diyaar u yihiin in ay dalkoodii ku noqdaan.
Doodda gaaban, xubintii qurbe iyo qodobo kale, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
Ugu yaraan 5 qof ayaa la xaqiijiyay inay ku dhinteen kadib rasaasay ciidamada militariga Suudaan ku fureen dhalinyaro mudaaharaadayay magaalada Al-Ubayid ee xarunta gobolka waqooyiga Kurdufan. Guddiga dhexe ee ururka dhaqaatiirta Suudaan ayaa sheegay in ciidamada shiish wanaagga ay si ula kaca u toogteen arday sameynayay mudaaharaad ka dhan ah xukunka militariga. Mustafa Maxamed oo ah dhaqtar ka howlgala isbitaalka Al-Ubayid ayaa wakaaladda wararka ee AP u sheegay in isla goobta ay ku dhinteen 5 qof halka qaar kalena la dhaawacay. Dadka dhaawaca ah ayuu sheegay in laga toogtay lugaha, madaxa iyo caloosha. 5 dhimatay ayaa 4 ka mid ahay ay yihiin arday.
Mas-uuliyiinta ayaa sheegay in qof hubeysan uu gelinkii dambe ee shalay ugu yaraa 3 qof ku dilay goob uu ka socday maharajaanka Tuunta oo ku taala gobolka California ee dalkan Mareykanka. Saraakiisha waxaa intaasi ku daray in qofka dilka geystay uu ku hubeysnaa qori. Weerarkan oo ka dhacay magaalada Gilroy ayaa waxaa ku dhaawacmay 15 qof oo kale. Sida uu sheegay taliyaha booliska Gilroy Scott Smithy, waxaa goobta ay toogashadu ka dhacday ku sugnaa ciidamo boolis ah oo durbadiiba ninka weerarkan geystay toogasho ku dilay. Smithy oo shir jaraa'id qabtay ayaa wariyaasha u sheegay in goob joogayaal ay biliiska soo gaarsiiyeen qof labaad oo la tuunsan yahay, hase yeeshee laayi hadda aanay iyagu xaqiijin inuu jiro qof kale oo weerarkan ku lug lahaa. Dadkii usoo daawashada tagay maharajaanka ayaa laga dalbaday in ay maraan baaritaan dhinaca amniga ah, kaasi oo loo adeegsanayo qalabka lagu ogaado biraha iyo baaruudda. Sidoo kale waxaa la baarayay boorsooyinka ay dadku sitaan. Smithy waxa uu sheegay in ninka weerarka lagu tuunsan yahay uu jaray silig ku wareegsanaa halka maharajaanka uu ka socday, halkaasina uu kasoo galay. Baarayaasha oo ilaa iyo xalay ku howlanaa dhacdadan ayaan ilaa iyo hadda aysan u suurtagelin inay ogaadaan sababta ka dambeysay weerarkan.
Dhaqtarka gaarka ah ee hogaamiyaha mucaaradka Ruushka Alexey Navalny ayaa sheegtay in ay jirto suurtagalnimo ah in la sameeyo Navalny maalin kadib marka isbitaalka loola cararay. Hadal ay soo dhigtay bartiisa Facebook ay Anastasia Vasilyeva ku sheegtay in maqaarka Mr. Navalny uu ka muuqdo dhaawacyo u muuqda in ay keeneen sun kiimika ah. Waxay intaasi ku dartay inay u badan tahay in lagu sameeyey walxo kiimika ah oo aysan hadda garanayn. Navalny ayaa xabsiga ku qaadanayay xukun 3 maalmood ah ka hor inta aanan axaddii loola cararin isbitaalka, markaas oo uu dareemay xanuun. Saraakiil u hadlay dowladda ayaa xanuunka hogaamiyaha mucaaradka ku tilmaamay falcelin ka dhashay allergy xun oo asiibay Navalny.
Sacuudi Carabiya ayaa maanta ku guda jirta tacsida loo dhigayo boqor Salmaan walaakiis ka weyn, kaasi oo geeriyooday isaga oo 96 jir ah. Wakaaladda wararka Sacuudiga ayaa qoraal ay soo saartay oo laga soo xigtay maxkamadda boqortooyada waxa ay ku sheegtay in Amiir Bandar bin Cabdilcasiis Al Sacuud uu geeriyooday. وحالا صلاة جنازة تعسيد اللوغو قبانا يا مسجد كحرم كامقال المكة أمير بندر بن عبد العزيز السعود يا أهويل كأغوين أولي كنولا إلمه أكتاق بقركي أس أس سعود عربية أي عبد العزيز محكمة بقرطو يدا سعودي قماء يسنشيق صوف تنجيري دا أمير بندر حسين شغال كمدا أربعين تقودها أيا وليين ولو سنحن وسلام أمير بندر بن عبد العزيز السعود أيا لغو يقينينان وكلوك لهين سياسة بقرطو يدا إن كستو قويس كبقرطو يدا سعودي قو أي حب نبضان كجران أو غاريا إلا كمناقف هذا لكليا إنجر أو كمدا أيا سامن كل سياسة دا
أبين ونكسن لجستيال هل كوركاسي أدخل سعتين و VOA واشنطن أمكو بلون إذا مدى بروندي عيا حقيقية إن لح أسكري لو قد لي ويرر قاد معها ومليشي إذا الشباب يكو قاد دي كولونيو إذا مدى بروندي أه ومري يمال قدو غالة دبال عاد قبل كشاب الله دحي أخيانك إذا مدى بروندي كورنيل فوليبرتي بيريكي عيا VOA دو حقيقية ويرر كاسي إلا ديغان كوكسوغان أيا سيدو كلي فيو أيضا أشيغي إن لح كميدا أسكرت أمسوام لغود دي ويرر ولو أديك سيدي قرحيو كوحد على الشباب أيا دنكو دا شايكتاي إن ويرر كأي كودي شاي أغويران طبان أسكري قدوميها قبل كشبه لها دحي أحمد مير مكران أو فيو أيضا يوحكوي دي سويرر كان يخساريها كدا شاي أيا وحا كلي وكسو كوبي إن قرح للا أكتاي ميد كميدا أها قاديد كا إذا مدى بروندي استعماليين أو مري يمال أدو مقالة دبالعاد
لنا كلا المحكمة إذا ما دابوت لنا يا معنتا حكمنا دل أكل دي ضد لجوء ديين أي كذا بيين دل كي مريها دكذا بوساسو يدل الكل أو كذا عمل كذا بوساسو ورمعنا رح بوساسو كصدرين وريهنا يوسف محمود يوسف
محكمة عيدة مدى قلب كسيدة بنت لان ايامان تأفري ستايدقيسك الدعوة تدحي تبنقف او ايدي سنيالها كواسو كتر سيهن ارك على الشباب يا داعش وحانا كجري هلا هوين اياه ايدي سنياشن ايا الله يستاين اي مقالة بوساسو كفليين دلال ايوليبا ان اي قيستين قرحيو او ايداد كدنتين كواسو قاركو لو قيستي سراكيل عيدا وحانا انت بدن لغو حكومي دل توغشاء ايدي سناها كوباد oo lagu magacaabo mahad xasan xuseen oo lagu eedeeyay inuu soo dhaweeyay ninkii ka dambeeyay dilkii maareeyay dekedda magaalada boosaaso bol antonio famos sidoo kale waxa la sheegay inuu qirtay inuu 20 ciishe ku hayo gurigiisa isla markaana baastolada wax lagu dilay uu ku wareejiyay ninka dilka u geystay maareeyay dekedda oo isna dhintay sidoo ku dhawaaqay gudoomiyaha maxkamada ciidamada qalabka sida ee shan gobol oo ka mid ah Puntland gaashaan la sare awil ahmed farax
إذا سنه وحو محكمة هرت هذا قرال كجبحي إنه يهين كي صعد ويجعن كديقله دلي ماريه دكدة بوساسو عبد الله إبراهيم ومجعير سحرك وهايان قاسم إيو حسن سدوا كل وحو قرتي إذا سنه إنه جعن كديقله كهاي جريسه لبعتن عشرة إنه أسوق على لبذا كار إسلام مركان بسولد وحلقو دلي استجو هيي kuna wareejiyay markii hawlgalka la fulinayay sakari oo hadda maqana ah
sidoo kale maxkamada ayaa xukun dil toogashada ku xukuntay Dable Maxamuud Ahmed Maxamed oo ka tirsan ciidamada badda Puntland kaasoo lagu eedeeyay inuu fududeeyay dilkii maareeyay dekedda magaalada Boosaaso oo sanadkan lagu dilay meel aan sidaas uga fogeyn dekedda magaalada Boosaaso
waxay u fariisatay eedii loo haystay Dable Maxamuud Ahmed Maxamed Sheekey oo ka tirsan ciidanka BNBF ee sanaha waxaa lagu eedeeyay inuu bastoolada lagu dilay maareeyaha dekedda Boosaaso uu galiyay dekedda isla markaana uu ahaa hubiyihii dhimashada maareeyaha eedey sanuhu wuxuu inkiray inuu galiyay bastoolada iyo inuu joogay meesha dilku ka dhacay iyo inuu tagay isbitaalka waxay xeerarintu hor keentay maxkamada sagaal markhaati oo kay dhaar kadib waxay cadeeyeen inuu goob joog ahaa xilliga weerarku ka dhacay uu sitayna qori iyo tuute isla markaana uu isbitaalka tagay markii la geeyay meedka iyo dhaawac wayna ku qanacday maxkamadu waxayna ku xukuntay sheekeeyo dil toogasho waxay u cuskatay xeer lambar 10 qodobka 2 farqadiisa koobaad waxa ka furan bil rafaana
maxkamada ciidamada qalabka sida iyo dambiyada culus ee shan gobol oo kamida Puntland ayaa sidoo kale xukun dil ah ku riday 8 nin oo ka tirsan ururka Al-Shabaab iyo waliba Daacish iyadoo maxkamada Caasha Axmed Maxamed iyo 2 nin oo kale oo lagu soo eedeeyay inay ka qayb qaateen dilkii maareeyaha degmada magaalada Boosaaso lagu xukumay xabsi daa'in iyo min 20 sano oo xabsi ah ugu dambeyntii waxa maxkamada horteeda maanta lagu soo bandhigay agab laga sameeyay waxyaabaha qarxa iyo waliba eedeysanihii watay oo ciidamada Puntland ay sheegeen in la qorsheynayay in gudaha magaalada Boosaaso qaraxyadaasi laga geysto. Yuusuf Maxamed Fiyowe, Boosaaso.
hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga UNHCR oo warbixin ka soo saartay xaaladda qaxootiga Soomaalida ee ku sugan xeryaha qaxootiga ee Dadaab ayaa sheegtay in qaxooti badan oo Soomaali ah oo dib ugu laaban lahaa dalka Soomaaliya ay cabsi ka qabaan xaaladda amniga ee hadda ka jirta dalka. Waxaa warbixinta sidoo kale lagu sheegay in ka badan 15,000 oo qaxootigaasi ay yihiin kuwo ku cusub Dadaab. Warbixintan waxaa magaalada Gaarisa ka soo diray Maxamed Faarax Shirci.
qaramada midoobay ayaa warbixinteedani ku sheegtay xaaladaha ammaan darrida ka jira dalka Soomaaliya ee isbedelay in hoos u dhac ay ku timid tirada dadka qaxootiga dib ugu laabanaya dalka Soomaaliya. warbixinta ayaa waxaa lagu sheegay 84,203 qof in si iskood ah dib ugu laabteen 5 sano la soo dhaafay kuwaas oo ka tagay xaryaha qaxootiga Dadaab, balse 3,300 oo kamid a dadkaasina dib ugu soo laabteen xaryaha qaxootiga Dadaab. Culays fara badan dhanka ammaanka oo kasoo food saaray gudaha dalka Soomaaliya. warbixinta ayaa waxay sheegtay in sanadkani 1,400 oo qof oo keliya ay dib ugu laabteen dalka Soomaaliya, taasoo sheegtay in hoos u dhacii ugu weynaa uu ka jiro itan iyo intii hay-adda qaramada midoobay UNHCR ay bilowday dib u noqoshada sida iskooda dadku ay dib ugu laabanayaan. warbixinta hay-adda qaramada midoobay ka soo saartay dadka qaxootiga iyo dib u noqoshadiisaasi ayaa waxay ku sheegtay in 10 aag oo dadka qaxootiga xaryaha qaxootiga Dadaab ku nool ay dib ugu noqonayeen xaalada doorasho ay ka dhaceen tan iyo bishii Oktoobar ee sanadkeenu soo dhaafnay, balse haatan ay keliya ku soo koobtay hay-adda qaramada midoobay qaxootiga u qaabilsan UNHCR magaalada Kismaayo ee Muqdisho oo keliya in dadka danaynaya inay dib ugu noqdaan dalka Soomaaliya diyaarada lagu geeyo. warbixinta sidoo kale waxaa lagu sheegay 15,302 qoys oo kamid a dad cusub oo dalka Soomaaliya ka yimid ay ku nool yihiin xaryaha qaxootiga Dadaab. ilaa iyo haatanna hay-adda qaramada midoobay aysan diwaangelin dadkaasina ay yihiin kuwo ku dhex nool Soomaalida kale xaryaha qaxootiga Dadaab ku nool. warbixinta ayaa sidoo kale waxay ka hadashay xaquuqda dadka qaxootiga ay u leeyihiin in dal saddexaad la geeyo, waxayna sheegtay in 975 qof sanadan oo keliya dal saddexaad ay aadayaan. warbixinta ayaa waxay sheegtay in dalka Kanada oo keliya uu qaadanayo qaybta ugu badan, taasoo ku qiyaasay 350 qof ay qaadanayaan, halka dalka Sweden 300 qof uu qaatay, Australiana ay qaadanayso 200 qof, dalka Ingiriiska 75 qof, halka dowladda dalka Mareykanka ay qaadanayso 50 qof. nus milyan in ka badan ayaa lagu qiyaasaa tirada qaxootiga dalkani Kenya joogto, badankoodna waa dad Soomaaliya ka soo qaxay dalka Soomaaliya, waxayna ku sugan yihiin xaryaha qaxootiga Dadaab iyo Kakuma, wala way jiraan tirooyin kaloo dalka qaybo badan oo ka tirsan ku nool. warbixinta maray ka hadlaysay dhanka ammaanka xaryaha qaxootiga Dadaab ayaa waxay sheegtay in dowladda dalkani Kenya ay aaminsan tahay si walba dadka qaxootiga xaryaha qaxootiga Dadaab ku nool inay gabaad u yihiin kooxda Al-Shabaab ee qulqulatooyinka ka geysta dalka Soomaaliya dalkani Kenya, mar walbana ay ka go'antahay in dalkani Kenya dadka ku dhaqan ee qaxootiga dib ugu noqdaan dalka Soomaaliya si amni ah. guddiyo kala duwan oo baarlamaanka dalkani Kenya ka imaanaya ayaa ku noqnoqonaya xaryaha qaxootiga Dadaab. dulucuduna waxay intiro fara badan oo ilaa iyo 10,000 gaarayo oo kenyaan laga soo saaro xaryaha qaxootiga Dadaab, inta kale soo hortan ay noqdaan dad dalka Soomaaliya dib loogu celiyo si walba loo mari karana. dowladda dalkani Kenya waa ay ka go'antay in xaryaha qaxootiga Dadaab albaabada laisugu dhufto. Maxamed Faarax Shire, v o a, Garissa.
dhalinyaro xoolo dhaqata ah oo ka kala socda gobollada dalka Kenya ayaa maanta markii ugu horreysay yeeshay kulan ay uga hadleen sidii loo adkeyn lahaa dhaqanka xoolo dhaqatada, islamarkaana ay qayb uga noqon lahaayeen hannaanka siyaasadda waddanka Kenya. warbixintan waxaa Nairobi ka soo diray Khadar Maxamuud Xareed oo halkaasi ku sugan.
We have numerous MPs.
Shirkan oo looga hadlay sidii loo taageeri lahaa bulshada xoolo dhaqatada ah gaar ahaan dhalinyarada ee dalka Kenya waxa ka soo qayb galay qoomiyada kala duwan oo ka tirsan bulshada dalka Kenya dadka xoolo dhaqatada ee dalka Kenya oo ay Soomaalidu ugu horeeyso ayaa hadda u ololeynaya sidii ay uga soo dhaxmuuqan lahaayeen arrimaha siyaasadda iyo adeegyada kala duwan ee bulshada ee dalka Kenya Dr. Cabdi Ciise waa ku xigeenka gudoomiyaha ismaamulka Isiolo ee dalka Kenya waxaana uu shirka ka jeediyay hadallo ku saabsan sida ay muhiim xilligan u tahay in dadka xoolo dhaqatada ee dalka Kenya ay kaalin muuqata uga qaadan karaan arrimaha siyaasadda iyo horumarka dalka ka socda
maanta shirkan shir muhiim weeyaan waxa isku imaaday dadka xoolo dhaqatada ka imaada countyasha xoolo dhaqatada marka mention waa wax baan isu sheegayna wax baan baranayna si aan horumarka Kenya ka qayb galno waa ogtahay inagu 100 sanadood waana la cadaadinayay marka hadda countyal aan soo baxay marka wiilashena iyo gabdheena ayaan doonaynaa si xog in ay uga qayb galaan siyaasadda countyadooda iyo siyaasadda dalkan si horumar aan u gaarno waa ogtahay inagu dalkan inagaas kale hadda taariikh aan u aragti dadka ormo Soomaali iyo ma masayda iska leh marka laakiin hadda aragti siyaasadda iyo dhaqanka dalku waa laga horeeyay marka hadda waan sunimaanay hadda waa arkay waa aragtay mudane ducale meeshan uu ka hadlay marka waa inaan inagu soo imaano dadkeena markaan ku noqono si aan u wacyigelino si aan siyaasadda iyo dhaqaalaha dalkan si xoog uga helno
qaban qaabiyeyaasha shirka ayaa sheegaya in marka uu soo dhamaado shirkan ay natiijada ka soo baxdo ay la wadaagi doonaan madaxda sare ee dalka Kenya si looga miro dhaliyo ujeedadii shirka laga lahaa Nasra Umar waxa ay ka mid tahay soo qaban qaabiyeyaasha shirkan halka maalin qaatay ee maanta ka dhacay magaalada Nairobi
shirkan markuu dhamaado insha Allah nuqulaan aan siin doona madaxweynaha iyo ku xigeenka iyo dhamaan governorsha ee 10 counties ka aan soo sheegay een community ka soo bixi doona waxaan rabnaa hadii kadib insha Allah by 2022 madaxweynaha inaan ka soo saarno asal areas this pastoral region een marka ujeedada ugu weyneyd waxa way inaan isku yeerno dhalinyarada iyo dumarka ka imaanayo ama ka imaado een gobolada xoolo dhaqatada ah waxaan ka hadlaynay sidii aan u xoojinay waxbarashada caafimaadka een guurka degdega ah ama guurka qasabka ah wax badan laga hadlay wax badan laga dhawaajiyay marka een qoomiyada kale ee waddanka ku nool ee Kenya waxaan tusaynay markii la maqlo pastorist ama xoolo dhaqata dadka sawirka waxa iimaana macnaha qofkii inuu geel raac yahay ama ma aragtay ma een uu ma aragtay waxa la jiray lo'da iyo ariga raacay we want to change the narrative sawirkaas aramay inaan bedelno maantaan bilaawnay een waxa way waa jani aan maanta bilaawnay waan aramnaa Ilaahay haddii naftana ku shimo bisha December ne aan isku yeerno and all the 10 counties had ahead waxa ku dari doona insha Allah anada 15 counties waa dul balaaran aan ku fadhinaa
muddadii uu shirka socday waxa si aad ah uga dhaxmuuqday dhalinyarada Soomaalida ee dalka Kenya kuwaas oo shirka ka soo jeediyay muhiimada ay bulshada xoolo dhaqatada ay u leedahay dalkan Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
waxaan ka dhigayaa markale wili waxaan daga la socotaan laanta Soomaaliga ee VOA gudda qoraa ah oo sanadkii hore madaxweynaha South Africa u xil saaray halka gaarista muranka beeraha ee heestan cadaanka laga tirada badan yahay ayaa soo jeediyay in dawladda ay la wareegto hantida maguurtada ah ee gacanta ugu jirta qaar ka mid ah cadaanka Koonfur Afrika waliba iyadoo aan la siinin wax magdhow ah cadaanka South Africa ayaa ah 5% dadka waddanka ku nool waxaana ay heystaan 70% dhul beereedka South Africa haddaba faahfaahinta arrinta iyo cawaaqibka ka dhalan kara ayuu Nuur Bukhari ka wareystay Umar Muhammad Kiyo oo ah saxafi madax bannaan oo degan magaalada Johannesburg ee dalka South Africa
Nuro sida aan la soconno 75% dhulka beeraha ee Koonfur Afrika waxa uu gacanta ugu jiraa oo milkiyay dadka cadaanka ee laga tirada badan yahay ee Koonfur Afrika wariiba waxaa la leeyahay shakhsiyaad kooban ayuu dhulkaasi gacanta ugu jiraa sanooyin badan muran ayaa hareeyay baarlamaanka dalkan Koonfur Afrika lahaanshiyaha cadaanka ee dhulka beeraha badankiis hase ahaatee guddi heer qaran ah oo loo xil saaray muranka dhulkaasi beeraha u badan ayaa soo jeediyay in dhulka la wareejiyo isla markaana magdhowla aan la wareejiyo dhulka. Madaxweynaha dalka Koonfur Afrika Cyril Ramaphosa ayaa sanadkii hore waxa uu dhisay guddi qabara ah xilli xisbiga talada haya oo cadaadis xoogan ugu yimid xisbiyada mucaaradka ee dalkan Koonfur Afrika, gaar ahaan xisbiga uu hogaamiyo Julius Malema oo ah xisbi u dhaqdhaqaaqa xorriyadda ee dhaqaalaha dalkan Koonfur Afrika, isla markaana ah xisbi u oolaynaya in dhulka gebi ahaanba cadaanka laga maroojiyo dowladdana ay la wareegto ama gebi ahaanba dhulka cadaanka ay haatan gacanta ku hayaan madowga dib loogu soo celiyo.
Marka Cumar, guddigani maxay soo jeediyeen?
Guddigan waxay soo jeediyeen dadka dhulka iibsaday wixii ka dambeeyey markii uu dhammaaday shilligii mudatakoorka, iyo dadka dhulka dhaxal ku helay shilligii mudatakoorka kadib uu jiray, in si gaar ah loola macaamilo dadkaasi islamarkaana arrintooda si gooni ah loo eego si dadka madowga ee dhulka dib aqar ay ula wareegaan. Waxaa sidoo kale jirtay guryo badan oo cadaanka ku leeyihiin dalkan Koonfur Afrika islamarkaana ay ka maqan yihiin, laakiin cid degan aysan jirin. In guryahaasi cadaanka ay leeyihiin islamarkaana ay ka maqan yihiin laga wareejiyey dowladdana loo wareejiyey si hadduu dadka madowga gacanta dib loogu celiyo.
Baarlamaanka ayaa leeyahay waxa uu ka doodi doonaa arintan bisha Oktoobar. Marka haddii baarlamaanka uu raaco tala soo jeedinta guddigan, arintani maxay ku keeni kartaa dadka South Africa ama waddanka South Africa?
Arintan waa arin aad u weyn, islamarkaana sanadihii ugu dambeeyay haraysay mujtamaca ku nool dalkan Koonfur Afrika siyaasad ahaan iyo shacaab ahaanba kala qaybisay. Waa arin haddii dowladda Koonfur Afrika ay ku dhaqaaqdo qoomiyadaha dalkan Koonfur Afrika ku nool ay kala qaybin doonto. Waxaa la leeyahay arrintan haddii dowladda Koonfur Afrika ay dadka cadaanka ah ee dhulka haatan beeraha u badan 75% gacanta ku haya laga wareejiyo in cadaanka gebi ahaanba waddankan uu ka bixi doono ama waddanka uu xaalad akiran oo dib u gali doono, in cadaankii mudatakoorka ahaa ee Koonfur Afrika ka arrimi jiray 100 sano ayaa sanadkii 1913 dejiyey sharci xayiraya dadka madowga ah inay dhul ay iibsadaan ama ay Koonfur Afrika ka kiraystaan. Sharcigaas oo horseeday in dadka madowga ah dhulka xoog looga haysto muddo aad u dheer.
1994 markii madaxweynaha loo doortay hogaamiyihii hore ee dalkaas Mandela, waxa uu ballan qaaday isaga iyo xisbigiisa in dhulka dadka madowga ah ka maqan 30% ay ku soo celin doonaan gacanta dadka madow oo laga soo qaadi doono cadaanka ilaa marka la soo gaaro sanadka 2014 aanu ka soo gudubnay. Marka ilaa iyo hadda maxaa u hagaagay, ma gaareen tiradaas ay qabsadeen in ay ku soo celiyaan 2014?
Ma uusan gaarin in xisbiga talada haya dalkan Koonfur Afrika si ballantaadka ay u sameeyeen dadka madowga ee dalkan Koonfur Afrika markii ay xilka qabanayeen sanadkii 1994, 30% in dadka madowga dhulka dib ugu soo celiyaan, arrintaasi ma aysan suuragelin. Hase ahaatee xisbiga Zaal uu sameeyey waxaa la leeyahay waxa uu ku gaaray in 10% dhulkii cadaanka haysay in dib ay ugu celiyaan dadka madowga, isla markaana ay sameeyeen in dhulkaasi u qaybiyeen guud ahaan dadka madowga ee dalkan Koonfur Afrika, waana tiro aad u yar marka loo eego dhulka baaxadda leh ee cadaanka dalkan Koonfur Afrika haystaan. Nuuro, arrintan haddii oo baarlamaanka Koonfur Afrika meelmariyo, waxaa suuragal ayaa la leeyahay in Koonfur Afrika ay ku dhici doonto in sida Zimbabwe ay noqotay oo kale, in maalgashatada dalkan Koonfur Afrika u imaan jiray inay maalgashtaan ay dib ugula noqdaan hantidooda. Dadka dhaqaalaha odrasana Koonfur Afrikana waxay leeyihiin in gebi ahaanba dhaqaalaha uu noqon doono mid burburay, islamarkaana Koonfur Afrika ay noqon doonto mid kala qaybsan.
Kaasi waxa uu ahaa wariye Cumar Kiyo oo ah saxaafi madax banaan oo degan magaalada Johannesburg ee dalka South Africa, oo u warramayay wariyaheena Nuur Bukhaari. Markana dhinaca heesaha ayaynu jaleecaynaa codka fanaanada Farxiya Fiska ayaa idinku soo maqan. Thank you.
haatana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka tubta nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka tubta nolosha oo aad ku maqli doontaan warbixinno ku saabsan xaaladda qaxootiga iyo barakacayaasha Soomaaliyeed. Markabo Cabdulle Culow waa gabar indhoola ah oo ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ee dalka Kenya. Waxayna ku guuleysatay in ay ka shaqeyso olole wax lagu barayo caruurta naafada ah. Waraysi arrintaasi ku saabsan haddaba waxaa la yeeshay wariyaha V O eda Cabdisalaan Salas.
Qalabka Braille-ka la dhahaa wax ku soo bartay marna wuu iga halaabay, marna mid way ii fiicnaanaysay. Markii imtixaan aan galay oo kale, macalin ayaa lii soo qaban jiray oo dictation wax la dhahaa buu su'aalaha intuu kor iga soo weydiiyey baan saas aan imtixaan ku gali jiray. Waayo warqad oo Braille ah ma lii soo print garayn jirin. Marka dhibaato weyn badan baan ku soo maray ana nafteeda waxbarashada.
Waayahay markaba adigoo ah caruur aad u yar oo aan dareemaya lahaatan weli da'di 20-aad aadan gaarin, dhiirigelinta kugu suuragelisay inaad waxbarasho aad u bareerto caruur aragga qabo aad wax la barato, maxaad dareemaysay?
Inaan wax barta oo ani aan is anfaca baan hamigayga u ahaa. Haddana waa sii jeclahay inaan wax sii barto.
Waayahay markii iskuulkii la aadayo qaab sidaabaad uu jihi jirtay, dabcan caruurta kale ma ku saacideen jireen?
Boarding baan dhigan jiray, iskuulka iyo boarding way isku dhex jireen. Marka guriga ilaa iyo galaaska aniga imaan jiray.
Waayahay maxay tahay sababta ugu weyn kugu dhalisay inaad u shaqeyso caruurta naafada ah?
Sababta ugu weyn oo igu dhalisay waxay ahayd aniga ayaa soo arkay dhibaatada dadka waxbarasho la'aanta haysata. Waayo dad badan oo waxaan arkay wax baranin oo curiyaan ah oo Soomaalida ay ula dhaqmaan qof aan jirin camal. Marka waxaan go'aansaday dadka inta saas la yeeli lahaa waxaan jirin laga soo qaadi lahaa guriga inta lagu xiro laga tagi lahaa in asaga uu insa anfaco wax uu barta. Taas baa igu dhalisay.
Waayahay markii fikirkaas aad qaadatay inaa u dooda ah, goormaa shaqada bilowday hay'adiis u shaqeysaa?
Shaqada waxaan bilaabay 2015 waxaana u shaqeeyaa hay'adda la dhaha Handicap International oo qaabilsan arrimaha naafada. Waxaan u qaabilsanahay qaybta isdhexgalka bulshada oo wacyigelinta qabata.
Waayahay markaba adigoo ah qof aragga la oo aan waxba arkin, sidee bay marka shaqadaadii u fududaatay oo kugu suuragashay inaad u adeegto boqolaalka kale ee ku nool xariyaha ee dadka naafada ah?
Waxaan igu fududaataa anigoo ah qof wax bartay in aan u adeego bulshada aan ka tirsanahay oo naafada ah. Waxay igu fududaataa mar qof hay'adda qof bay ii shaqaalaysay oo ii geeya xaafadaha si aan u soo wacyigeliyo.
Waayahay markaba waxaan ogsoonahay in dadka Soomaalida ay yihiin dad runtii aad u dhibaateeyo dadka naafada ah oo siyaabo kala duwan naafadu ah. Sidee bay marka si kuula macaamishaa, qaabka bay ku soo dhaweeyaan
bulshada? Qaarna dhibaato ayaan kala kulmaa, qaarna way isoo dhaweeyaan, qaarna cay iyo dhagaxtuur iyo hadalkii waxaad u sheegaysay oo kula dabagidiyaan ayaan kala kulmaa.
Targetkaaga ama inta badan shaqadaada caruurta naafada ee xoog aad ku saartaan waa imisa qaybood?
Way badan tahay. Waxaana u badan in ay caruurta naafada ah wax la baro oo wax bartaan oo iskuulada tagaan.
Bal ka waran marka tara ahaan nambarka caruurtan qaxootiga ku nool ee naafada ah oo qoomiyadaha kala duwan ah, qaabka ay waxbarasho u helaan iyo dabcan goobaha iskuuladka ay wax ka bartaan, bal waa qaab sidee ah?
Wallaahi qaabka ay wax u bartaan waa qaab adag. Waayo cunugii haddii macalinkii iyo qalabkii iyo wixii uu isla helaynin bulshadina ay taageeraynin, dhibaato badan ayay ku qabaan.
Waayo tusaale marka aan soo qaato caruurta aragga la oo aan xaba arkin, tacliintooda iyo taageerada ay helaan waa qaab sidee ah?
والله آد وما بدنا لا هاي ده وحيسكو ديان إن أي أنت بدن حوج ساران حسقها تا ولي مهلان قلب كي معلمين تيسكو دي لترن مهلان
واي هاي إن هويوين كا قحوتي أه أو لغي يابو إن إيسان وحربران أما عروتي نافده يدقليا كوهايو إن مركا لكولنتو إن حيكا أمنان سيداس أوقاتان عيدوين تابع
والله قار بدن بدن واي يقول راعان إنو يونو قوح بران إن يرنا هدوا صومالي واي يقول هذلك يقول سعليانو إيدهان وحو بران كرمالها عوريان إيداف عمل إيدهان
واي هاي سببتو قوين مركا إيدليشان هيان أي ليهين عنو قانو حمق بسنكرا محيطا يا مركا
وحي يقول لها يان أنا عنو قان انتان قاد سكول آنجي أما آنك حي سكول آنجي ما سعلين كرا عمل ما هي هدنا مكو قار وحي يقول لها يان ان عنو قانيتو هدو وحو برنا ما والها وما برن كرا وحو برن كرا عمل مالها مركا عندها أنا قوا وحبا نصابرت وحان صابرت عنو قاق وحكو برت مركا عندها أنا waxay dhahayaan uuriyan wax ma barkir kuwa kala ayaan batabar u lahayn amal
aqabadaha marka bulsho ee ka jiro bulshada ee qaxootiga ah maadaama muddo shan sano aad ka dhax shaqeynaysay oo aad la wadaagi kartid maxay tahay
bulshada waxaa ka dhax jira dhibaatooyin aad u adag oo qabaan ciyaalka uuriyamada waayo cunugii markuu soo baxo oo iskuul inuu soo aado oo damca cunugii waa lacayna magacii hooyadiisa abiyas ula baxeen ma ahay magac cuuriyanimadiisa looga yeeri qaar waa la dili baaskiilka la dawo gudini kii u shibatay u sheeyaa laga qaaday dhibaatooyin badan oo aad u adag bay ku qabaan bulshada dhexdeeda
way hay in arurtan aad waqtiga dheer dadaalka u waday maxaa is bedelay inta shaqadan aad waday oo shan sano aad ku mashquulsanayd maxaa is leedahay horumar baa laga gaaray oo doodaadii iyo shaqantaadii gulbi ku noqotay
wallaahi waxyaalo badan baa isbedelay hadda waayo sida hore ma aha bulshada hadda sida hore ma aha wax badan baa isbedelay hadda boqolkiiba soddon waxaan dhihi karaa ilmihii iskuulada way geysteen oo wax bay u barahayaan
wayahay markaba Cabdulla Culow in haddii wax ka weydiiyo caruurta qaxootiga ah ee wax ku barto oo dadkan aad u ololeysa ama aad u shaqeysa ah in haddii lacala laga yaabo inuu ardaygii ku nool yahay meel ka fog goobtii waxbarashada qofkiina uu naafiyay ama uu aragala yahay ama si kale oo loo haysto in sidee markuu soo gashaa mar qofkiina goobta waxbarashada soo gaaro
walaahi hay'adaha waxay isku dayeen inay u raadiyaan gaari gurigooda ka soo qaado oo haddana ku celiyo taas ayaan in badan aan ka doodnay haddana kis way muuqataa waxba muuqdaha gaariga ma badna laakiin hal oo gaari ah u shaqeeya
in wayhi in marka laga tago in shaqadan bal ka waran qaabka bulshada kale ay idinla macaamilaan ama aad ula nooshihiin marka aad suuqyada iyo howlaha caadiga ah wadataan bal maxay tahay
walaahi bulshada waxay naga aaminsan yihiin wax qabsan karin oo qof wax kasta loo qabanayo bay naga aaminsan yihiin laakiin anaga saas ma nihin oo wax waa qabsan karnaa oo gurigi iyo suuq hadii lacala wax aan ugu baahan waa qabsan karnaa tusaale ahaan aniga hadda maanta waxaan qabtaa cunada waan karsan karaa dharkaygii waan dhaqan karaa gurigi waan soo haaqan karaa mataqaanaye dharkii hadii aan dhaqday oo gurigi hagaajiyay oo cunadii aan kariyay maxaa kale oo liiga baahan yahay oo qofka lixdiis lixaad aan ka liita
waayahay in tiisiga adi ahaan kugu jiro ama aas leedahay hala gaaro oo caruurta naafada ah nucol bay yihiin hala gaarsiiyo maxay tahay
waxay tahay in ay iyaga isku filnaadaan oo cid caysa iyo cid wax u dhintatoona la waayay bulshada dhexdeed oo bulshada ay fahanta dalka iyo baahidooda gaarka loo tixgeliyaan rabo
aad ayay u mahadsan tahay markabo Cabdulla Culow oo u warramaysay wariyaha v o e da Cabdisalaan Salas halkaad kala socotaana dhegaystayaal waa laanta afka soomaaliga ee v o a haatanna aynu ku wada nasanno codka fanaanada kaltuun bacdo iyo heeskeeda halku dhigiisu yahay waqti intaas aynu ka gudubno codka baxsan ee fanaanada Kaltuun bacdu halka kala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda VOA. Xafiiska maamulo waxbarashada dugsiyada sare ee xariyaha dhadhaab ayaa ka warbixiyey sababaha hoos u dhigay tayada ardayda wax ku barata xariyaha qaxootiga, iyadoo sanadkii hore ardaydii fariisatay imtixaanka qaranka ay keeneen natiijo aad u hooseysa. Warbixin guud oo ku aadan waxbarashada xariyaha waxaa dhadhaab ka soo diray wariyaha V O E-da Cabdisalaam Salas.
Tayada waxbarashada dugsiyada sare ee xariyaha dhadhaab ayaa sanadihii tagay u muuqanayay mid isbeddel xoogan uu soo wajahay, iyadoo sanadkii hore natiijadii imtixaanaadka qaranka iskuulaadka xariyaha ay ka keeneen natiijo aad u hooseyso. Waxbarashada xariyaha waxaa maamula hay-adda Willow Trust oo taageero ka hesha xafiiska qaramada midoobay ee arrimaha qaxootiga. Jibriil Isaaq Maxamed waa xilgaar ka tirsan xafiiska waxbarashada dugsiyada sare. Ugu horeyn waxaan weydiiyey tirada ardayda iyo iskuulaadka ay maamulaan.
Dugsiyada noo diiwaangelin oo hadda xarooyinka waxaa way sagaal, saddexda xarada xaradiiba saddex iskuul ayaa ku taala. Waa xarada Dhagaxley waxaa ku taala Dhagaxley Secondary, Tawakkal Secondary iyo Sahal Secondary. Ifo xarada Ifo waxaa ku taala Ifo Secondary, Tawfiq Secondary iyo waxaa ku taala Gateway Secondary School. Markaad fiirso xagadheerana waxaa ku taala saddex iskuul, xagadheera Secondary, Waaber Secondary iyo Horiyaal Secondary School. Marka iskuulahan iskuul saddex ayaa sanadkan u soo kordhisay. Sanadka hore waxaan xirnay Ifo 2, waxaan haysan jirnay Nasiib Secondary oo ku yaala xarada Ifo 2 oo Ifo 2 bakal soo xiray. Marka ilmihi badigood waxaan keenay, waxaan ku soo darnay xarooyinka Dhagaxley iyo Ifo. Marka reet ay guurtay sanadka hore, sanadka marka waxaan la wareegnay saddex iskuul cusub Leshunk iskuulaha. Dadaab saddexda xaro waa 9900 arday ayaa hadda aanay Windows class oo dugsiga sare ku jirta.
Jibriil ayaa VOA u sheegay in caqabado badan ay ka taagan yihiin xariyaha ay sababtay hoos u dhaca ku yimid waxbarashada sare.
Horta qaxootiga markaad fiirisa, horta anaga dhinaca Windows International waan dadaalnay, macalimiinta iyo waan keenna akhriskii wuu jiraa, laakiin markaad fiirisa challenge-kiisa oo caqabadda anaga nahaya oo ardaydayna haya waxa way maamul repatriation leey wana tarxiila war noqonaysiin. Marka aad fiirisad cunugii moraalka ayuu ka jabaya, ma aqrsanay. Marka waxyaala ceynkaas ayaa iska jiraan iyo waxaa jiraan ilmihii inay qalbi jabeen ay u maleynayaan inta Soomaaliya ay ku laabanayeen. Marka arrintaasaa aad iyo aad u saameysay anay dhihi lahay waxbarashadii qaxootiga dhadhaab, taasoo aad iyo aad u murugeen. Laakiin aniga Jibriil oo yahay education officer-ga oo kama maqlin UNCR, markaan shir la galay UNCR iyo RAS, markaan shir la galay arintaas, arin oo lii sheega in qaxootiga la xiraayo ma jirto. Markii hore iskuulka markii la furay January, ilmihii foomanka soo galeen aad iyo aad u badnaayeen, taasoo caqabado badan oo keenta iskuulaha. Ilmihii klaasa aan u weyni way jirtaa, laakiin iskuulaha had cusub aan ku sheegay oo red la furay, kuwaas ayaan kusoo wareejinhayna deconjugation. Waxaa leh aan UNCR waxaan ka baranay inayna siiyaan iskuul cusub. Iskuulkan cusub marka insha allah caqabooyinka haddana haya wax naga reebe, macalimiin cusubna u keenay. Waan dadaalay, arday waalidiin badan waa la kulmay, ardayda iskuulaha waa la kulmay, arrintaas waan u sheegay. Laakiin iyadoo saas ay weli, ilmihii waxay aaminsan yihiin intii oo dhicilin doon dib u celintaas ayaa aad iyo aad u saameyneysa.
In ka badan 9000 oo arday oo ka kooban qoomiyadaha qaxootiga ah ayaa wax ka barta dugsiyada sare ee ku kala yaala xariyaha Ifo, Xagardheer iyo Dhagaxley, waxaana iskuulada ay maamulaan hay-adaha garab socdo. Iskuulo si gaar loo leeyahay ay maamulaan ganacsato Soomaali ah, kuwaas oo kaalin muuqata ka ciyaaray dadaalka tacliinta.
Iskuulaadkii mabaligu waxaa kaga duwan, iskuulkan waa iskuul gaar loo leeyahay oo gacanta lagu hayo tayadiisii iyo mataqaanaa shalay kale. Waxaa noo yimaaday dowlad da kenya ayaa noo timid waqti ay soo dirtay kutoka ila gaarska yimaada iskuulka waxa lagu sameeyay labada iskuul ba assessment runtii waa fiican wayna siiyeen oo gud fiican bay ma sheegay ilmaha waxa way maalin 10 muwaynayaan lesson code wala daba taagan yahay iskii mufaaq macallimiinta wala daba taagan yahay marka macallin la daba taagan yahay oo gacanta lagu hayo oo bulshada wixii laga qaado lacagta laga qaado la siin hayo waa way ay macallin bal ka waran tirada in ardayda idin kriimaado iskuulkii publicaha ee soo gaaray xaruntiinan iyo xarumaha kale ee gaarka loo leeyahay runtii hadda way fara badan yihiin ardayda hadda xagga looga yimid mataqaana iskuulka sanadkii koowaad baan ku dhigi karaa laakiin sanadkan 106 anigu waa 106 kaas anigu 25 anigu baan anaga iskuulkeena kasoo bixin inta kale banaanka ka tagay
ugu dambeyntiina sanadihii tagay ayaa waxaa muuqanayay isbeddel dhinaca waxbarashada oo soo wajahay goobaha waxbarashada ee xeryaha qaxootiga inkastoo ay jiraan dadaallo xoogan ay wadaan laamaha waxbarashada Cabdisalaam Salas VOA xeryaha dhadhaab
kaduri digestar nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacada VOA haatana inuu ku wadan nasanno heeskan ay inuu luqeynayaan fanaaninta Maryam Mursal iyo Umar Dhuule
sidoo ee barkadee burdo kama bukto isfarriisayo way dubahay sidoo ee barkadee burdo kama bukto parisayo way gubahay adan ku fuka may buksin karta adan ku fuka may buksin karta urba ku fukut bahe Oh,
kasi ay dhageystayaal ku soo gabagabeynayna baahinteeni idaacadeed oo si toos ah idinka imaanaysa laanta af Soomaaliga ee VOA tan iyo kulanti dambe waxaan dareenahay sidaas iyo nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Faith Lapidus. President Trump is expanding his attacks after a weekend of bashing a leading black congressman, AP Sagar Magan.